გადაცემას განაგრძობს ახლა აღორგვირებული ინტერაქტიული დიალოგი. ვიდრე გადავცემდე სიტყვას თბილისის სტუდიას, გაგაცნობთ ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელ სტუმარს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ბერიკა შუკაკიძე, რომელიც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის შემუშავების პროცესს. დღეს იგი საუბრებს თემაზე, როგორი უნდა იყოს უსაფრთხო სკოლა. აქვე გეტყვით, რომ მოშაბათობით სტუმრისათვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს დიოს ვებგვერდზე. ახლა კი სიტყვას გადავცემ იან თაძეს, ჩემს კოლეგას, რომელიც სტუმართან ერთად იმყოფება თბილისის სტუდიაში. საღამო მშვიდობისა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ბერიკა, დავიწყოთ საუბარი. პირველი შეკითხვა ასეთია. თქვენ ხელმძღვანელობდით უსაფრთხო სკოლის კონცეფციის შემუშავების პროცესს. განათლების სამინისტროში ბევრი რამ შეიცვალა ბოლო წლებში. სკოლის ამჟამინდელი პროგრამა რამდენადე მთხვევა ან განსხვავდება იმ კონცეფციისგან, რომელზეც თქვენ მუშაობდით?
გამარჯობა, მივესალმები თქვენს მსმენელს. ახან ჩვენ დროში შესაძლებელი ვართ, ასე ვთქვათ, სწრაფად გავსი შევეცდები, გავცე პასუხი დამამტურავად. დღევანდელი არსებული პროექტი, რომელზეც ჩვენ მუშაობდით, რომელიც მე დამავალა ბატონო ახალომაიამ, დღევანდელი პროგრამა ერთმანეთთან განსხვავდება. დება ერთი ფუნდამენტური განსხვავება ამ პროგრამას შორის. ჩვენს მიერ გაკეთებული პროგრამები, ეს იყო 21 პროგრამა პრინციპში, 21 ქვე პროგრამისგან შედგებოდა. ეს იყო ძირითადად პრევენციაზე ორიენტირებული პროექტები და ჩვენ თითქმის არ ქონდა ასე ვთქვათ ინტერვენციაზე ორიენტირებული პროგრამა. ეს არ იყო ასე ვთქვათ ჩემი პირადი აჩემება ან ვინმე რომელიმე ასე ვთქვათ სამინისტროს თანამშრომელის. ამ დასკვნამდე ჩვენ მივედით მას შემდეგ, რაც გავესაუბრეთ ევროპის მთავარ ექსპერტს, ასე ვთქვათ, სასკოლო უსაფრთხოების საკითხებში, ეს იყო კრის გიტინსი. გავესაუბრეთ ამერიკის განათლების მინისტრის დეპარტამენტის მოადგილეს, რომელიც კურირებდა მთელს ამერიკაში ამ პროექტს. ახალზელანდიელ ექსპერტებს, იყვნენ კანადიდან ექსპერტები ჩამოსულები და ასევე ქართველი ექსპერტები. ეს იყო ამ პროგრამას ყავდა თავისი სამეურვეო საბჭო, სადაც შედიოდნენ ცნობილი ქართველი ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, მასწავლებლები, სკოლის დირექტორები. და მხოლოდ მათი მუშაობის შედეგი იყო პრინციპში ამ პროგრამის მონახაზი და არა ვთქვათ ეს ჩემი განაცდილება.
იგი გვითხრათ, რა განსხვავება არის ვთქვათ პრევენციაზე ორიენტირებულ მიდგომას და ინტერვენციაზე?
როგორც კვლევები აჩვენებს და როგორც საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, როგორც შეერთებულ შტატებში, ჩრდილოეთ ამერიკაში ზოგადად და ევროპაშიც, პრევენციაზე ორიენტირებული პროგრამები გაცილებით ეფექტურია ვიდრე ინტერვენციაზე ორიენტირებული პროგრამები, იმიტომ რომ ბავშვებს საკმაოდ აღიზიანებს, როდესაც პროგრამები მათ მიმართ განხორციელებული, ასე ვთქვათ, არის ინტერვენციაზე ორიენტირებული და ისინი ყოველთვის პოულობენ გამოსავალს, ასე ვთქვათ, ფრჩხილებში გამოსავალს, როგორ აუარონ გვერდი ამ ბაზას და ამ საკანონმდებლო ინიციატივებს და ისინი ცდილობენ, რომ ამით დანაშაული, ასე ვთქვათ, ერთი ადგილიდან გადადის მეორე ადგილზე, განანაცვლება ხდება. მაშინ როდესაც პრევენციაზე ორიენტირებული ღონისძიება, ეს არის ურთიერთ თანამშრომლობაზე დაფუძნებული, აქ გათვალისწინებულია ბავშვის აზრი. სხვათა შორის მოსალთა ქცევის კოდექსი, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, მართალია ეს იურისტების მიერ იქნა შემუშავებული, იმიტომ რომ მე არა ვარ იურისტი და მე პრინციპში ბევრიც არაფერი შემუშავებია, იმიტომ რომ მე ამის სპეციალისტი არ ვიყავი და უცხოელმა ექსპერტებმა ჩვენ გვირჩიეს, რომ ხომ არ აჯობებდა, რომ ეს მოსალთა ქცევის კოდექსი თვითონ ბავშვებს დაეწერათ. იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი თვითონ წერს ამას, ალბათობა იმისა, რომ ის უფრო დაიცავს ამას, უფრო მეტია, ვიდრე როდესაც ვიღაც, ან მაგალითად ჩემი დაწერილი მეგავაცანი, თქვათ, მათ მოსალთა ქცევის კოდექსი, და ალბათობა იმისა, რომ მას უფრო შეაზრულებდნენ, ეს მაღალი იყო. სხვათა შორის ბავშვებს ძალიან მოეწონათ ასეთი მიდგომა. ჩვენ ქონდა ხოლმე გასულითი შეხვედრები, ხვდებოდით, ნუ უსაფრთხო, საერთოდ სასკოლო ძალადობა, ეს ცნობილია ისტორიულადაც და ასე ვთქვათ უნივერსალურია მთელ მსოფლიოში, ეს ხდება უფრო ასეთა სამრეწველო ტიპის ქალაქებში და ჩვენ ქონდა შეხვედრები თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში იყო, ნუ ქუთაისში მე არ ვესწრებოდი ამ შეხვედრებს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს დიდი ქალაქები, ინდუსტრიული ქალაქები, მოგვეცვა და ყველაფერს ასე ჩვენ თავაზობდით სკოლას ეს არ იყო თქვათ წესი აი მაგალითად მოსალთა ქცევის კოდექსი მათ შეეძლოთ სკოლა ჯერ სკოლის თანამშრომლებს დირექციას და შემდგომ ბავშვებს და მშობლებს ქონდათ უფლება რომ ჩვენ მივაწოდეთ ასე ვთქვათ შაბლონი და მათ შეეძლოთ შეეცვალათ მათი სურვილისამებრ იმიტომ რომ მე ვთვლიდი და მაშინ ასე ვთვლიდით რომ რაც მეტი იქნება პასუხისგებლობა სკოლაზე სკოლის დირექციაზე და მასწავლებლებზე მით უფრო უკეთესია ეს ზოგადად სისტემისთვის
აი დღეს რაც გვაქვს ჩვენ უსაფრთხო სკოლის პროგრამა რაც ინერგება სკოლაში ვთქვათ მანდატურები შევიდა ვიდეო თვალი დამონტაჟ და შეიძლება თუ არა ამას დავარქვათ ინტერვენციაზე ორიენტირებული მიდგომა
პირდაპირ ეს მე ასე ვთქვათ ბრალდებლად ვერ გამოდგები, იმიტომ რომ მე ამას ვიზიარებ, მე საერთაშორისო გამოცდილებამაც აჩვენა, რომ სკოლებში ამართლებს, ეხლა ვთქვათ ზომასაც ონას უნებრივია ყველაფერში გააჩნია, მაგრამ დღეს მანდატური სკოლაში უნდა იყოს. ეს არის მე მინახავს ეს მიმუშავია შეერთებულ შტატებში სკოლაში სადაც მანდატური ნუთი რესურს ოფიცერი ქვია ამას მაგრამ ესეთი ადამიანი არსებობს სხვათაშორის ჩვენ ერთ-ერთი პროგრამა რომელსაც ვაპირებდით 2007 წელში იყო რომ სკოლაში აღზრდელობითი მუშაობა საკანონმდებლო აი კანონის ჩვენთან რა არის პრობლემა ყოველთვის რომ ადამიანები არის რომ კანონს კარგად და კანონმორჩილება იქიდან მოდის რომ ესაც კანონი იცი რას ნიშნავს ხო თუ ვერ განმარტავ კანონს მაშინ ვერ არც იცი როდის აშავებ მას ამიტომ ჩვენ ფიქრობდით რომ შეგვეყანა ესეც ოდე ეგრეთ წოდებული რესურს ოფიცრები სკოლაში მაგრამ ესენი სკოლაში არ იქნებოდნენ არის ასე თქვა სკოლაში თანამშრომლები არ იქნებოდნენ ჩაძებდნენ ხოლმე საჯარო ლექციებს
გასაგებია ხო იყო ჩვენ ვიცით რომ მაგრამ მე რამდენი წელიწადში შემდეგ პროკურორები შედიოდნენ და ისინი ესაუბრებოდნენ იყო
ესე ხო ეს უკვე ეს ახალი ინიციატივა იყო ეს ხო გენერალური პროკურატურის ინიციატივა რომელიც ძალიან კარგია და ძალიან მოსაწონია როდესაც ბავშვებს განსაკუთრებით დასრულებს მე 11-12 კლასში აცნობ თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ კონკრეტული კანონის დარღვევას და ეს გააცნობიერებს 100% გენერალურ
პროკურატურას ეს პრევენციული მიდგომა
არა, ეს ასეთი საუბრები ინტერვენციულია. ეს პრევენციულია და ინტერვენციულია, როდესაც რესურს ოფიცერი იქ 24 საათი არის და აგეთ მაგრამ ну ახლა როგორც მე ახლა არა მაქვს ამაზე კვლევა, არ ვიცი ჩატარდა თუ არა, მაგრამ მე რამდენადაც სკოლის დირექტორთან ურთიერთობა მაქვს და ისინი მესაუბრებიან, ყველა საათამდე როგორც მშობელი, ჩემი თვალით, ასე ვთქვათ, ემპირიული დაკვირვებითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ დასწრების კომპონენტი სკოლაში ცალსახად გამოიჯობესთა. ამის უარყოფა შეუძლებელია.
ეხლა ჩვენ მეორე შეკითხვაზე უნდა გადავიდეთ და თქვენს გააგრძელებთ პასუხს. აი ესეთია შეკითხვა. ბატონო ბერიკა, არის თუ არა საჭირო მანდატური სკოლაში? თუ თქვენ პასუხი დადებითია, მაშინ ასე კითხავთ. საკმარისია თუ არა მანდატურის არსებობა სკოლაში უსაფრთხო გარემო შესაქმნელად?
არა, არა. მანდატურის მე ვერ ახმები მანდატური სკოლაში არსებობას. Ну, კიდევ აქ დასახვეწია ფორმები. მე პირველი რიგში ასაც ვიზავდი ის არის, რომ ამ მანდატურებს უფრო მეტად მოამზადებდი. მომზადებდი ბავშვთა ფსიქოლოგიაში ახლა ორკვირიანი და თუნდაც ერთვიანი ტრენინგით ახლა ბავშვთან სკოლაში შეშვება ადამიანის მე უფრო კარგად ასე ვამბობ
გადავამზადეთ
ხო არ ვიცი მე ზუსტად ის როგორ არის მაგრამ ჯობდა რომ უფრო მეტად მომზადებულიყვნენ ეს ადამიანები და ასე თქვათ კიდევ ესეთი რეშიო ანუ შეფარდება თქვათ 2300 ბავშვიან სკოლაში და 3 მანდატური იყოს და 200 ბავშვიან შეიძლება 3 მანდატური იყოს ეს კარგია ძალიან კარგია რომ თქვათ სკოლაში არის მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე კომპონენტი და თუ ახლა მე ამაზე რამოდენიმე წელი მიმუშავია და შემისწავლია ეს საკითხი გარწმუნებთ რომ ამაზე გაცილებით მეტი რამის კეთება შეიძლება და თქვათ მე ამ შემთხვევაში დავტოვებდი მანდატურ სკოლაში მაგრამ სხვა დანარჩენ პროგრამებს გავაკეთებდი პრევენციაზე ორიენტირებულ პროგრამებს
აი მაგალითად ფსიქოლოგიის
აუცილებლად ფსიქოლოგის სკოლიდან გამოყვანა არ შეიძლება ფსიქოლოგის სკოლაში უნდა ფსიქოლოგი უნდა იყოს ბოლო ადამიანი რომელიც სკოლიდან მოდის დირექტორზე უფრო გვია
რა უფრო ძვირიჯდება ის მიდგომა რაც თქვენ ქონდა თქვა პრევენციაზე ორიენტირებული თუ ის რაც არის ახლა ინტერვენციაზე ორიენტირებული
იცით რა არის თანხას გააჩნია რას გავაკეთეთ ანუ ის სერვისი რასაც ჩვენ რასაც ეს ამ ასეთი მასშტაბური პროგრამებით თავაზობდით საზოგადოებას ბუნებრივია გაცილებით მეტი სარგებელს ანუ სარგებლიანობის დანახარჯ სარგებლიანობის cost effectiveness-ის პრინციპი თუ შევაფასებთ ამას, გაცილებით იაფი დაждდებოდა. უფრო მეტ შედეგს მივიღებდით, თქვათ, როდესაც ძალიან ბევრ პროგრამას, პრევენციაზე ორიენტირებულ პროგრამას განახორციელებთ და ამაში ჩართული იქნებოდა მთლიან სასკოლო საზოგადოება და პირველ რიგში ამას ხაზი მინდა გაუსვა ბავშვი. ბავშვი უნდა იყოს ჩართული და ბავშვი უნდა იყოს საზრუნავი, ბავშვი უნდა მივიდეს. ესენი არის დასრული ადამიანები. ჩვენ უგონი ბავშვებს ვეძახით ახლა ამას პირობითად, მაგრამ ესენი არის ადამიანები, რომლებიც რომლებიც იციან რა როგორ გააკეთონ. ამიტომ მათაც კარგი იქნება თუ დავეკითხებით.
ნახევარი წუთი გვაქვს და მშობლებთან დაკავშირებით იყო რამდენიმე შეკითხვა. მშობლის როლი დღეს არის მთლიანად გამორიცხული, თქვათ, უსაფრთხო სკოლის სისტემაში.
ჩვენ ქონდა ერთ-ერთი პროგრამა, რომელსაც ერქვა მშობელთა პედაგოგიზაცია, რომელიც ხათაშორის რამოდენიმე სკოლის დირექტორის მიერ იქნა დამუშავებული და მშობელთა პედაგოგიზაცია ითვალისწინებდა მშობელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპონენტი საერთოდ ამ პროექტში. ჩემი აზრით.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, იმიტომ რომ თემა არის უაღრესად აქტუალური და მისი ამოწურვა შეუძლია.
დიდი მადლობა აია, დიდი მადლობა აბატონო ბერიკა. მე შეგახსენებთ, რომ ბერიკა შუკაკიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი თბილისის სტუდიაში პასუხობდა იანთაძის შეკითხვებს.